Krásny večer, dámy a páni. Áno, stále sledujete Analýzy na hrane. Tento raz už ale z nového štúdia. Ako viete, televízia Joj mala 22. narodeniny a tak sme si tak trošku dali darček. A ten sa týka aj našej relácie Analýzy na hrane. No, rozprávať sa dnes budeme o mimoriadne vážnej téme, a to sú hybridné hrozby, ako vieme. Vojna sa už dnes nevedie len konvenčnými prostriedkami, ale práve aj hybridnými operáciami a rôznymi inými typmi operácií, ako je šírenie hoaxov, dezinformácií a podobne. Dnes už totiž propaganda nefunguje len tak ako kedysi, keď sa protižidovské letáky jednoducho hádzali do schránok. O tejto mimoriadne vážnej téme sa budeme rozprávať aj preto, lebo sa týka nás všetkých. Každý z nás možno totiž niekedy použil označenie ako Sorosov agent, alebo napríklad americký agent, alebo napríklad americká mimovládka, alebo napríklad banderovci, či progresívny puč, alebo gender. Vieme používať tieto slová? A ak sme ich použili a použili nesprávne, neposlúžili sme len na cudziu propagandu, no tak aj o tom sa dnes budeme rozprávať. Máme tu na to naozaj veľký expertov, bude tu diplomat Peter Weiss. Vítajte, pán Weiss.
Ďakujem pekne za pozvanie. Príjemný večer želám.
No a expert práve na hybridné hrozby, Viktor Brajner. Vítajte aj vy, pán Brajner.
Ďakujem, dobrý večer.
Páni, som rada, že ste tu. Tak začneme ale takým tým aktuálnym posolstvom z dnešného rána, ktoré sa týka práve veľkej bezpečnostnej konferencie Globsec, ktorá dlhé roky pôsobila na Slovensku, bola takým etalónom slovenskej bezpečnostnej politiky. Tento raz sa ale presúva do Prahy. Záštitu nad touto veľkou konferenciou preberá český prezident, pán Pavel. Aký je to obraz, pán Brajner? Čo je to za signál?
Vláda, odkedy nastúpila vlastne k moci, tak signalizuje, že preberá tzv. Tú suverenitu, štátnu suverenitu do vlastných rúk. A to znamená, že všetko, čo považuje za vlastný záujem, tak bude svojím spôsobom presadzovať. To znamená, že a predovšetkým sa teda jedná o výklad politiky, výklad videnia sveta, taký, aký vlastne ona považuje za ten smerodajný. A každý, kto má iný pohľad, respektíve dokonca nejaký politický vplyv, ako takáto veľká konferencia isto má, tá najväčšia na Slovensku, tak nie je to úplne to ideálne fórum, ktoré oni chcú v tejto krajine mať.
Čiže je to o pohľade na bezpečnostné hrozby, ktoré nám bezprostredne hrozia, a v tom inom pohľade v zmysle práve bezpečnostných hrozieb?
Ja si myslím, že je to tá suverenita, respektíve štátna suverenita, ktorú oni často takto deklarujú, už či ústami premiéra alebo iných predstaviteľov vlády, je o tom, akým spôsobom sa interpretuje politika, bezpečnostná politika, zahraničná politika, ale aj potom vnímanie hrozieb, odkiaľ, či idú z Ruska, respektíve z východu, alebo či idú od niekiaľ inokadiaľ. A konferencia Globsec je práve takým fórom, kde sa stretávajú západní lídri s pomerne jasným názorom na to, odkiaľ hrozba konkrétne pre tento európsky priestor a našu európsku bezpečnostnú architektúru pochádza.
Pán Weiss, vy ste boli dlhé roky diplomatom. Aký je toto signál práve pre zahraničných spojencov, práve aj napríklad vo vzťahu k tej Českej republike a zároveň vo svetle tých aktuálnych udalostí, ktorých sme boli svedkami v ostatných dňoch, kedy sme naozaj videli jasne tú polarizáciu na jednej strane medzi Poľskom a Českom a na druhej strane Slovenskom a Maďarskom. Mimo iného v Bratislave bývali stovky novinárov počas tohto podujatia, čiže nie je to len o finančných prostriedkoch vynaložených na políciu, ako teda to komunikovala vláda. Je to škoda pre Slovensko?
Ja som o tom písal aj komentár, myslím, pre Aktuality, krátko potom, ako podpredseda parlamentu a predseda najmenšej koaličnej strany Slovenskej národnej strany Andrej Danko komunikoval, že ten Globsec treba zrušiť, a zaznamenal som, že 5 ministrov zahraničných vecí tých posledných vlád, vrátane Jana Kubiša, Miroslava Lajčaka, ktorí slúžili za vlád Smeru, jednoznačne odporúčilo, aby sa ten formát zachoval. Argumentovali, že to je značka pre Slovensko, je to najväčšie podujatie, prostredníctvom ktorého sa celý svet informuje o dianí na Slovensku. Že tam je, preto som sa aj smial, že práve predseda Slovenskej národnej strany, ktorý chce podporiť turistický ruch, tak to najmasovejšie zviditeľnenie Slovenskej republiky chcel zrušiť. Jednoducho bola to zabudovaná značka. Ja sám ako veľvyslanec, či už v Maďarsku, alebo V Čechách som sprevádzal premiéra Fica na mnohých globsekoch, keď sa tam stretával s partnermi z Vyšehradskej štvorky. Boli tam veľmi otvorené diskusie, pestrá spoločnosť. Podľa môjho názoru, ak boli výhrady voči niektorým aspektom organizovania tých konferencií, pozývania hostí alebo ako technických riešení, tak sa to malo pragmaticky riešiť, urobiť dohodu medzi vládou a Globsekom. No a už vtedy som avizoval, že sa nám môže stať, že niekto, buď Poliaci alebo Česi, tak Česi sú bližšie, že tú značku chytí a miesto z Bratislavy sa bude reportovať o tých zaujímavých diskusiách na Globseku z Prahy. Bohužiaľ, stalo sa to. Dodám len to, že je to žiaľ súčasť tej politiky nejak vytesňovania mimovládnych organizácií z tvorby zahraničnej politiky, ale ja ako pamätník, ktorý som bol pri integrácii Slovenskej republiky do EÚ aj Severoatlantickej aliancie, tak dobre viem, že také organizácie ako Spoločnosť pre zahraničnú politiku alebo potom aj Globsek pomáhali organizovať ten konsenzus, ktorý bol vlastne až do ukrajinskej vojny v slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Ten sa rozpadol a preto nie je dobre, že taký nástroj, kde by sme ten konsenzus mohli obnovovať na základe toho, že počúvame našich spojencov, partnerov, že toto sa stratí.
Tak je to asi len taký ďalší z tých signálov, ktoré sme tu zaznamenali v ostatných dňoch. Prejdeme teda k tým hybridným hrozbám, ktoré sú tu, ktoré sú takým strašiakom, ale zdá sa, že naozaj veľmi reálnym aj na základe toho, čo nám dávkujú pravidelne ľudia z východnej časti Európy alebo z tej ruskej časti, ktorí sa vyjadrili napríklad aj minulý týždeň konkrétne. Vladimír Putin pohrozil opäť jadrovou hrozbou. Pán Breiner, čo znamenajú takéto slova? Nakoľko sú reálne a nakoľko dokážu v ľuďoch vzbudiť strach podporovať operácie proti Rusku napríklad?
Možno by bolo na začiatok dobre si povedať, že hybridné hrozby, tu, alebo teda ten nebojový spôsob vedenia vojny, tu máme odjak živa. Tiež sa im hovorí nepravidelná vojna alebo nepravidelné operácie. A ide o to, že krajina, ktorá chce dosiahnuť nejaký politický vplyv v inej krajine, tak to môže urobiť v extrémnom prípade práve tým bojovým spôsobom, to, čo dneska vidíme na Ukrajine. Ale vzhľadom na to, že nás Rusko považuje za svoju legitímnu sféru vplyvu, ale vzhľadom na to, že sme v Severoatlantickej aliancii a nemôže si aj z toho dôvodu, ale aj z logistických dôvodov dovoliť takúto vojnu viesť napríklad v Pobaltii alebo aj u nás, tak to robí tým nebojovým spôsobom. Tým, že sa vmiešava rôznymi tými podprahovými metódami napríklad do politiky alebo do ovplyvňovania verejnej mienky.
Treba asi naozaj otvorene povedať, že toto sú metódy, ktoré prichádzajú ešte dávno pred tým, ako sa objavia už na nejakom území tie tanky. Tá predprípravná fáza, tá prebieha niekoľko rokov. A to je asi to, čo budete teraz chcieť povedať aj možno, že v súvislosti s tými udalostiami, ktoré sa stali na Ukrajine v roku 2014. Povedzme Gerasimovova doktrína z roku 2013. Teda tie spôsoby predprípravenej propagandy, ktoré potom vyústili do samotného vstupu na ukrajinské územie. Mýlim sa?
My vieme, že hybridné hrozby, respektíve ten nebojový spôsob vedenia boja, ktorého súčasťou sú aj dezinformácie alebo propaganda, ale je to vyslovene iba špica toho ľadovca, sa pripravujú ľudia v uniformách, sa pripravujú práve v rámci vojenských stratégií a pripravujú sa na 10, 15 až 20 rokov vopred. To znamená, že tá dekáda, ktorej sme svedkom aj my, asi dekádu plus minus na Slovensku pôsobí ten informačný vplyv alebo také tie outlety alebo tá dezinformačná scéna, samozvaná alternatíva, ktorá tu zapustila korene, tiež tu nevyrástla zo dňa na deň, ale funguje tu nejakých 10 rokov, tak je dôležité povedať, že je to súčasť toho vojenského plánovania. A rovnako sme to videli aj na Ukrajine. Ja ešte v čase ako novinár, keď som bol priamo v Donbase, v Donecku a v Luhansku, máte vlastne možnosť vidieť ľudí, ktorých 6 mesiacov čisto ruského spravodajstva pobláznilo natoľko, že boli ochotní vziať zbrane do rúk a bojovať proti ukrajinskej chunte, ktorá mala prevziať moc v Kieve práve vtedy.
A robí sa to aj cez alternatívne médiá? Je to tak, že?
No, robí sa to cez tie samozvané alternatívne médiá, pretože oni označujú sami seba ako alternatívu, ale my už dnes z otvorených zdrojov vieme vyskladať tú mozaiku a prepojiť tieto médiá, respektíve nejaké mediálne projekty priamo s ruskými spravodajskými službami.
Pán Weiss, nakoľko je Slovensko možno, že prerastené tým, že dôveruje, že podľahlo tým informáciám, ktorými sme boli masírovaní, ktoré tu prišli z toho východu, ktoré nás predpripravovali na tú vojnu, tie slová o tých banderovcoch a podobne. Nakoľko sme my teraz stratili tú odolnosť vyhodnocovať veci kriticky a racionálne sa brániť?
Najprv možno také terminologické upresnenie. Hybridná vojna vlastne má 4 zložky. Klasická vojna, paravojenské operácie, psychologické operácie a potom dezinformačná kampaň, metenie, klamanie a tak ďalej. No, my nie sme terčom tých prvých dvoch zložiek tej hybridnej vojny, ale určite sme pod vplyvom rôznych tých operácií psychologických aj vplyvových. Ja som si pozrel výskumy verejnej mienky, ako sa vyvíjali, pretože tá príchylnosť Slovákov k Rusku, ktorá by si zaslúžila samostatnú diskusiu, pretože ono to nie je také jednoduché. To nie je len dôsledok toho, že sme predmetom nejakej propagandy. To má svoju históriu, to má svoje etapy, to má svoje racionálne príčiny. Ale ja som si pozrel rok 2016. Vo V4 si nadpriemerne dôveruje, teda vyšehradské krajiny sa líšia postojmi k USA a Rusku. Hoci sú všetky 4 členmi NATO. USA najmenej dôverujú Slováci, 27%, najviac Poliaci, 50%. Poľsko naopak najmenej dôveruje Rusku, 9%, a Slováci mu zase veria najviac, 31%. To bolo v 2016 roku. V 2021 roku sa robil tiež taký spoločný výskum a tam sa ukázalo, že so Srbskom, Bulharskou a Čiernou horou patrí Slovensko k najviac prorusky orientovaným krajinám v regióne V4 a na Západnom Balkáne. A tam tie podrobnejšie dáta ukazovali, že medzi Slovákmi v populácii na 65 rokov je Rusko vnímané ako najdôležitejší strategický partner až 47% obyvateľstva. To je pred vojnou. Zatiaľ, čo u mládeže v veku 18 až 24 rokov, takto Rusko vníma len 29% populácie. To znamená, tie proruské nálady na Slovensku boli už predtým a v 22. roku, už po vojenskej operácii, teda tej takzvanej špeciálnej vojenskej operácii, v júni vyšiel výskum opäť, ktorý ukázal, že až na Slovensku ten vzťah k Rusku a k Spojeným štátom je rozdelený. To bol výskum Median. Ako hrozbu USA vníma USA 41% a v prípade Ruska je to 46%. To znamená pol na pol. A bola tam veľmi vysoká sympatia k prezidentovi Putinovi. A keď sa robil zase v roku, a tým končím, v roku 2023, taký výskum, tak sa ukázalo, že je obrovský rozdiel medzi tým, ako reagujú Česi a ako reagujú Slováci. To znamená, niečo v tých spoločnostiach je odlišné a myslím si, že k tomu treba zaujať veľmi štrukturovaný prístup a treba to vnímať v kontexte tej celkovej bezpečnostnej situácie, v ktorej
teraz sme. A rozhodne zrejme aj v kontexte toho, čo hovoria naši politici. Pán Breiner, tie slova, ktoré pán Weiss povedal, naozaj potvrdzujú viaceré prieskumy, nie len jeden. Aktuálne napríklad Slovenská akadémia vied urobila prieskum, ktorý naozaj priniesol desivé výsledky. Napríklad Spojené štáty americké v spojení s ukrajinskou vládou na území Ukrajiny prevádzkovali laboratória na výrobu zakázaných biologických zbraní. Tomuto hoaxu verí jeden z troch oslovených. Alebo napríklad, že mimovládne organizácie sú politickými agentmi Západu, tomu na Slovensku verí 33,4%. Tie výsledky sú hrozivé prakticky vo všetkých parametroch a všade, tak ako aj pán Weiss spomínal, sme vlastne na samotnom chvoste. Prečo to tak je? Prečo sú tí Slováci takí náchylní a prečo aj vo veľkom takéto hoaxy a konšpirácie zdieľajú?
To je kľúčová otázka. Ale teda, ak dovolíte, predtým ako odpoviem, tak by som ešte chcel doplniť tú odpoveď pána Weissa. Vy ste povedali, že tá hybridná vojna má nejaké 4 komponenty. Aby som ich doplnil, je ich tam trošinku viacej. Ekonomický vplyv. Nás Rusi vydierali s cenami paliv. Že to bola súčasť pôsobenia na mysle a srdce ľudí v krajinách Európskej únie. Hovoríme o prieniku do organizácií s nejakým kultúrnym kapitálom. Únos kultúry je tiež jedna veľmi dôležitý komponent. Strategická korupcia, to je lobbying na politické elity. Máme tu kybernetické útoky a možnosť paralýzy, povedzme, infraštruktúry alebo extrakcie nejakých dôležitých, možno utajovaných skutočností z tých cieľových štátov. Pôsobenie spravodajských služieb, diplomacia a teda, aby som prešiel k odpovedi na vašu otázku.
A ja možno doplním a zhaňanie kompromateriálov na politické elity, ktoré vládnu v členských krajinách Európskej únie a NATO, lebo treba si povedať, že nielen Slovensko je terčom. Vlastne ten cieľ strategický súčasnej ruskej administratívy je rozkladať Európsku úniu ako takú.
A vy viete o nejakých kompromateriáloch práve vo vzťahu k slovenským elitám?
Ja to hovorím všeobecne. Nemám také informácie, aby som tu mohol dať body of evidence, ale čítam zahraničnú tlač a viete, že boli škandály naposledy v Rakúsku, bol taký obrovský škandál.
Tie formy tu sú, ale ak teda niečo máme pokojne, môžeme byť aj konkrétni. Pán Brenner, nech sa páči, pokračujte.
Výborne ste doplnili, pán Weiss. Je to čokoľvek, čo donúti vašeho protivníka plniť vašu vôľu. O to tu ide. A kompromatera patrí do tej zbierky. A prečo sme my na Slovensku takí citliví na to pôsobenie dezinformácií? Vymenovali sme tu prieskum verejnej mienky, ktoré sú naozaj strašidelné. Patríme v Európskej únii spolu s Bulharskom medzi krajiny, ktoré sú naozaj na chvoste, čo sa týka odolnosti voči pôsobeniu cudzej a už dneska pomerne jednoznačne sa dá povedať vojenskej propagandy zo strany Ruska. A má to niekoľko dôvodov. A ten prvý a úplne základný je, že my sme s tým nikdy nič naozaj neurobili. Ruské spravodajské služby na Slovensku pôsobili minimálne do roku 2020 úplne nerušené. My vieme vlastne z otvorených zdrojov, že niektorí členovia bývalej vlády nedovolili vyhostenie ruských diplomatov po tom, čo sa prevalila kauza, že ruskí špióni vyhodili do vzduchu sklad v Čechách vo Vrbieticích. A môžeme si len predstaviť, že aké ďalšie aktivity títo špióni s diplomatickým krytím na Slovensku vyvíjali.
No, my máme napríklad ten známy prípad pána Garbára a ľudí napojených napríklad na hlavné správy. Tie ilustračné zábery aj pána Garbára a toho v úvodzovkách verbovania si naozaj môžeme o malú chvíľu ukázať. Videli sme tu, že naozaj tam šlo o podmienečný trest a nejakú pokutu. Ale v zásade napríklad z politického hľadiska pán Bratčíkov bol súčasťou rôznych akcií, rôznych politických eventov, je na mnohých fotografiách s čelnými politickými predstaviteľmi a nejakým spôsobom sa ho nepodarilo vyhostiť. Toto je nejaká známka toho, že si s tým nevieme poradiť?
My si s tým nechceme poradiť. My tu máme napríklad rôzne informácie. Napríklad, a budem to počiarkovať.
Ja vám do toho skočím. To, čo pred malou chvíľou diváci videli, bol naozaj pán Garbár a situácia, kedy sa stretol so svojou spojkou. Nech sa páči.
Máme informácie, ktoré sa už dajú priamo dohľadať aj z tých otvorených zdrojov, že dajú sa dogoogliť. Často ľudia si to nevedia a nemôžu ani nájsť, lebo sú tie informácie roztrúsené po internete slovenskom, ruskom a kadejakom inom. Že tu napríklad zástupcovia tých samozvaných alternatívnych médií chodia do Ruska na rôzne novinárske stretnutia, napríklad Extra Plus, ktoré vieme, že napríklad teraz robí kampane Petrovi Pellegrinimu, voči čomu sa ohradil jeho protikandidát Korčok. Jeho šéfredaktorka, respektíve majiteľka firmy, ktorá Extra Plus vydáva, bola podľa údajov z otvorených zdrojov na takýchto konferenciách v Rusku, v Petrohrade a organizovala aj tu na konferencie, na ktorých sa účastnil priamo ruský veľvyslanec, bieloruský veľvyslanec a ľudia ako bývalý prezident Ivan Gašparovič alebo Ľuboš Blaha a Milan Uhrík.
Čiže s tým nevieme nič urobiť a je to evidentný problém, ktorý ľudia, nám prerastá cez hlavu.
Chcel som to ako keby ilustrovať, že toto je iba jeden taký ten komponent, ktorý tu máme a tých sú desiatky. A my týchto ľudí nechávame voľne operovať, pretože nám dokázali implantovať tú ideu, že sa bavíme o slobode slova. Lenže, a to je tá diskusia, ktorú sme tu už dávno mali mať, sloboda slova, podľa môjho uváženia, končí tam, kde ju vieme spojiť s cudzím spravodajským záujmom alebo s cudzými spravodajskými operáciami.
Tak, to je vážne tvrdenie, pán Weiss. Na jednej strane sme tu mali naozaj takéto chvíľkové opatrenie Národného bezpečnostného úradu, kde sme tieto propagandistické weby boli schopní aj na základe tohto rozhodnutia vypínať. Trvalo to chvíľu, ale veľká časť politickej základne politických elit sa jednoducho postavila za tieto weby, nadbiehala im a nejakým spôsobom sa snažila loviť v takých tých najspodnejších vodách, ktoré boli ochotné aj šíriť napríklad proruskú propagandu. Prečo sme tak závisli v prípade politických elít od tých najspodnejších prúdov, ktoré sa naozaj neštítia tú propagandu šíriť, zdieľať na tom Facebooku? Prečo tí politici nie sú takými, no, použijem anglický výraz, trendsettermi v tej politike a nebojujú v tomto zmysle za to, čo je možno dobre, správne a bezpečné, ale možno oportunistickým spôsobom nadháňajú tie hlasy. Ja teraz nebudem úplne adresná vo vzťahu k žiadnej strane, ale vo vzťahu k princípom, na ktorých politická scéna funguje.
Poprvé, treba povedať, že aby sa tie rizika, o ktorých sme tu hovorili, brali vážne, musí byť politická vôľa a musí byť uvedomenie si toho, že to je naozaj riziko. V prvom rade nemôžeme podliehať nejakej geopolitickej ilúzii, že keď my máme radi Rusov, tak Rusi potom samozrejme nikdy nám nič neurobia. Ja keď som sa pripravoval na dnešnú reláciu, tak som si pozeral komentáre a informácie spred vypuknutia vojny. No a tam jedna z tých zásadných informácií je, že Rusko povedalo, že chce, myslím, ústavy ministra zahraničných vecí Lavrova, že chce, aby sa tie mocensko-politické pomery v Európe vrátili pred rok 1997. To znamená pred rozšírenie Severoatlantickej aliancie. Znamená, tým nepriamo dali najavo, že Slovenská republika, aj Česká republika, aby sme ostali len tu blízko, sú vlastne objektom ruskej, sú súčasťou ruskej sféry vplyvu. A ja, keďže som už všeličo zažil, ja si pamätám Brežnevovú doktrínu obmedzenej suverenitu. To znamená, že Rusko si robí nárok, aby sa tá geopolitická katastrofa, ktorú, ako to povedal pán Putin, rozpad Sovietskeho zväzu nejakým spôsobom napravila a chce teda rozširovať ruské impérium.
No, pán Weiss, môžeme si ukázať aj ako, my máme jednu aktuálnu mapu, s ktorou práve dnes prišiel bývalý ruský prezident pán Medvedev.
Ste mi to vytrhli z úst, mám to pripravené.
Ukážeme tú mapu a vy to môžete komentovať, nech sa páči. Tak, tuto to vidíme, to je bývalý prezident pán Medvedev a pokiaľ si ľudia naozaj dobre všimnú, tak tá Ruská federácia už ponovom siaha nie len takto po Moldavsku, ale prakticky tam Ukrajina vôbec neexistuje. Vidie tam len ten malý žltý kúsok okolo Kieva a ide tam o prerozdelené územie aj v prospech Poľska a iných krajín. Takže pán Weiss, nech sa páči, dokončite.
Ja si myslím, že monitorujeme aspoň občas vysielanie štátnej televízie Ruska. Keď monitorujeme vyjadrenia pána Medvedeva, ktorý nie je len taký ako bočný funkcionár, on je šéfom Bezpečnostnej rady alebo tajomníkom Bezpečnostnej rady, je to bývalý prezident, bývalý premiér a je to predseda Putinovej strany Jednotné Rusko. To znamená, ak on povie, že keď sa Rusko vráti na hranice z roku 1991, to bude koniec, parafrazujem vlastne, koniec Veľkého Ruska. A v takom prípade my hodíme jadrové zbranie na ten krásny Londýn, Berlín, Paríž a neviem, aké ďalšie miesta. To pripomína takáto retorika a ja ju beriem vážne. To nie len tak sa rozpráva. Tá retorika pripomína retoriku Adolfa Hitlera, keď doviedol Nemecko k porážke a povedal, že nemecký národ si nezaslúži existenciu. Ja si myslím, že tieto propagandistické reči, alebo Solovyov a ďalší často opakujú, že Rusko má právo na imperializmus. Medvedev pri tej prednáške povedal, že citoval Putina, že Rusko nemá hranice. Ja si myslím, že z hľadiska našich bazálnych životných národnoštátnych záujmov, to, čo sa stalo na Ukrajine, to je predovšetkým to zdôvodnenie agresie. Že ja mám historické nároky, ktoré si subjektívne určím, ukazujú z nejakú mapu zo stredovekov, ako to teraz bolo pri tom rozhovore Putina s Carlsonom. A na základe toho si odvodím, že ja mám nárok na ukrajinské územie a vyhlásim, že Ukrajinci nie sú svojbytný národ. A oni sa tomu musia podriadiť, pretože ja mám vojenskú silu, aby som si to vynútil.
No, pán Breiner, ako rizikovo máme túto mapu vyhodnocovať? Ako rizikovo máme vyhodnocovať to, čo vlastne pán Medvedev odkazuje tým mladým, ktorým to hovoril na prednáške? Čiže nejde o nejakú tú indoktrináciu tej ďalšej budúcej generácie, ktorá vlastne si osvojí tieto princípy fungovania, princípy toho ruského imperializmu. A mimochodom to, čo spomínal pán Weiss o tom, že problémom Ruska je, že nemá hranice, to ešte kedysi povedal ako slávny výrok aj Václav Havel. Ano. Takže to je taká známa vec, nech sa páči, zareagujte.
To už naozaj s ľudovateľom. Jedna z vecí, ktorá sa pri každej analýze ruského režimu ocitne hneď na začiatku, je, že prečo kremelský režim robí to, čo robí, tak je to hlavne, aby zachoval samého seba. To znamená, že všetko treba čítať v tom zmysle, že prvý záujem je Putin a jeho ľudia. K tomu smeruje aj tá vojna, k tomu smeruje aj to, čo sme práve videli na pozadí u Medvedeva, tá indoktrinácia alebo výchova tých ľudí, respektíve to, aby oni verili, že to smerovanie krajiny, ktorým ich Putin vedie a jeho ľudia aj vedú, je to správne. Čo sa týka tej samotnej mapy, tak to je excelentná odpoveď pre ľudí, ktorí prebrali ten ruský propagandistický narratív o tom, že zbrane vojnu nevyriešia, že zbrane mier neprinesú. Na tej mape sa môžu títo ľudia presvedčiť na vlastné oči, že ako bude vyzerať Ukrajina, keď im tie zbrane Západ a demokratické krajiny dodávať prestanú. Bude vyzerať presne takto, že vlastne veľká väčšina toho územia bude okupovaná Ruskom. A my dnes vieme, že ako vyzerajú Ruskom okupované územia. Môžeme tam čakať, že bude dochádzať k masívnym porušovaniam ľudských práv. A to sa vlastne stane, ak Ukrajina prehrá vojnu.
A to je aj otázka na to, či vlastne Rusko má záujem o mier ako taký, ako o tom viacerí politici hovoria, ale o tom až po reklamnej prestávke. Teším sa na vás hodne. Krásny deň opäť, dámy a páni. Stále pokračujú analýzy na hrane, no a rozprávame sa o rôznych hybridných hrozbách, dezinformáciách a o veľkej politike. Mimochodom, zdieľali ste niekedy status, o ktorom ste si neboli istí, či náhodou nepomáha nejakej politickej sile a či náhodou nevznikol niekde mimo hraníc Slovenskej republiky, lebo je to naozaj veľké riziko. No a zároveň, ako vnímate informácie o tom, že by sme mali mať mier a záujem na miery medzi Ruskom a Ukrajinou, ale stále sme nepočuli záver, ako by to vlastne malo vyzerať, aký by ten mier mal byť. Položili ste si niekedy takúto otázku, ako ten mier má vyzerať, tak aj o tom si dnes povieme. No, pán Breiner, pokračujeme tam, kde sme skončili. Končili sme naozaj pri mape pána Medvedeva. My tu ale stále máme množstvo občanov alebo veľký počet občanov, ktorí zdieľajú rôzne hoaxy, rôzne informácie, o ktorých si nie sú istí, ktorých pôvod je neznámy, ktorých pôvod je zahmlený, je tam väčšinou napísané šírte, kým nezmažu a podobne. Sú to informácie o tom, že niekto je Sorošov agent, sú to informácie o gender ideológii. Vedia vlastne Slováci, čo zdieľajú?
Nemyslím si, že do veľkej miery sme pripravení na to, ako sa nám zmenil informačný priestor za posledných 10-15 rokov. Ja som napríklad vyrastal v rodine, kedy môj otec dostal ráno noviny na stôl a rovnaké noviny dostal otec v Bratislave, hej, na druhom konci republiky, a všetci žili plus minus v tom rovnakom informačnom priestore. Dneska sme rozkúskovaní a rozbití na naozaj na malé čiastočky a každý, kto má telefón v ruke, mobilný, a teda majú ho zrejme všetci, tie informácie čerpá z rôznych zdrojov. A primárne teda zo sociálnych sietí, a najdominantnejšou sociálnou sieťou na Slovensku je Facebook, ktorá žiaľ Bohu je proste dravá sociálna sieť, respektíve firma, ktorá na Slovensku nie je nejakým spôsobom regulovaná, nespadá pod regulatívy, ktoré napríklad musí rešpektovať aj vaša televízia, a nemá tu dokonca ani len kancelárie.
Pán premiér, čo
dane
s tým robiť a ako sa napríklad vyhraniť vo vzťahu k príbuzným, ktorí šíria takéto hoaxy, ktorí určite nevedia, čo sa skrýva pod tou gender ideológiou, alebo nejakým spôsobom ich konfrontovať, nejako sa ich pýtať, či vedia, čo vlastne zdieľajú, alebo čo s tým robiť?
Pár rokov dozadu každý z našich známych mal niekoho v rodine, ktorý týmto hoaxom alebo propagande, dezinformáciám podľahol. Dneska ich už máme každý priamo pri sebe, v našom bezprostrednom okolí. A jediný spôsob, ktorý naozaj funguje, je láskavosť a trpezlivosť. Pretože ak sa k takému človeku priblížite s tým, že idete úplne zničiť jeho svetonázor, ktorý on si pracne nadobudol a ktorý mu dáva pocit, že má zrazu kľúč od všetkých dverí, ktorý otvára všetky pravdy sveta, tak na to nebude jednoducho reagovať a iba si ho proste od seba otlačíte.
No, pán Weiss, aký recept by ste vy mali vo vzťahu k ľuďom, ktorí šíria takéto veci, okrem iného aj také tie narratívy o tom, že niekto je Sorosovým agentom a podobne, alebo o nejakom nástupe nebezpečného progresivizmu? A zároveň nedá sa považovať za nejaký hoax alebo súčasť nejakej propagandy vytváraná ilúzia o tom, že Slovensko je schopné zabezpečiť nejaký mier alebo podieľať sa na nejakom mieri medzi Ukrajinou a Ruskom?
Ja mám asi pol roka trošku viacej Facebook, takže po dlhom váhaní som sa podujal mať túto skúsenosť, aby som mohol komunikovať. A veľmi dobre viem, o čom hovorí pán Rainer. Áno, s tými ľuďmi, ktorí sú ochotní počúvať racionálne argumenty, treba komunikovať, treba dávať protiargumenty, ale zisťujem, že s niektorými jednoducho sa to nedá. Dostávam statusy alebo správičky od ľudí aj z bývalej strany demokratickej ľavice, ktorí mi hovoria, keďže sa jasne vymedzujem, že Rusko je agresor, je to revizionistická, imperialistická vojna, ďalší na rane môžeme byť my, tak dostávam také poznámky, že pán Weiss, vy ste sa otočili. Ale ja som sa neotočil. Ja som vždy mal jasno politicky, kam Slovenská republika patrí. Strana demokratickej ľavice mala v 93. roku ako prvá strana zahranično-politický program, kde bola zakotvená integrácia do Európskej únie aj do Severoatlantickej aliancie. Takže skôr títo ľudia pod vplyvom tej rusofílie, pod vplyvom aj tých všelijakých vplyvov sa prikláňajú k tomu, že to Rusko je vlastne nejaká úžasná krajina. Ja som raz písal článok o tom, že prečo z pohľadu sociálneho demokrata Rusko nemôže byť pre nás žiaden vzor, pretože tam je autokratický režim osobnej diktatúry, pretože tam je kleptokracia, pretože tam vládnu oligarchovia, pretože tam sú oveľa väčšie sociálne rozdiely, ako sú v Spojených štátoch amerických, nie je tam demokracia a tak ďalej. Ale toto, keď tým ľuďom niektorým poviete, tak sa na vás urazia a vypnú vás, alebo naopak začnú s vami diskutovať.
Tak uvidíme, čo si nájdete práve po dnešku v tej schránke na Facebooku a v Messengeri. Páni, ako je to s tým mierom? Lebo naozaj ten mier, to je taká chytľavá záležitosť. Niektoré strany nám tu teda hlásajú narratív o tom, že iná časť politického spektra mier vôbec nechce a naopak, že je tu vôľa zbrojiť a podobne. Ale nie je to aj o tom, že si ten mier každý vysvetľuje iným spôsobom? A dá sa vôbec ten mier zabezpečiť tým, že zrazu obom stranám povieme nezbrojte a oni poslúchnú a ten mier
ja bude? Ja si myslím, že tento narratív vychádza z prirodzeného strachu ľudí z vojny. Pretože to je najväčšia vojna od roku 1945. ľudia túžia, aby sa to zastavilo, pretože to je v susedstve. No ale došlo k tomu, keďže sa blížila volebná kampaň, že predovšetkým strana Smer, ale aj Slovenská národná strana, Republika a ďalší, ako začali hrať na túto nôtu mieru, ale tým, že začali tlačiť na Ukrajinu, aby umožnila mier tým, že sa vzdá. A to bolo to heslo ani náboj na Ukrajinu. A ja som upozorňoval, že toto nie je korektné heslo, pretože v prvom rade by bolo treba tlačiť na Rusko, treba by bolo apelovať na Rusko. A keď si zoberiete tú kampaň po vojne, videli ste niekedy, že by predstavitelia strany Smer sa odfotografovali s ukrajinským veľvyslancom, ktorý predstavuje štát, ktorý je obeťou agresie? Nie. Fotografovali sa iba s pánom Bratčikovom. Ja to pokladám, túto falošnú filozofiu mieru, za hlboko nemorálnu, proti sociálno-demokratickým zásadám, lebo prvá zásada, alebo jedna z prvých zásad sociálnej demokracie je súcit s obeťou, solidarita, pomoc obeti. A miesto toho, aj pri tých posledných príležitostiach, aby sa urobila výzva ruskému prezidentovi Putinovi, zastavte tú agresiu. Miesto toho, aby sa zorganizovala demonstrácia pred ruskou ambasádou, zastavte tú agresiu, tak sa znovu a znovu tlačilo na tých Ukrajincov, ani náboj na Ukrajine, lebo tí Ukrajinci môžu za to, že sa drzo bránia. A vlastne toto je veľmi, veľmi nebezpečné. A strana Smer, to treba povedať, postrácala touto v úvodzovkách mierovou politikou spojencov v strane európskych socialistov a stráca tých spojencov aj v našom najbližšom okolí. V Čechách, v Poľsku predmetom kritiky je táto politika mieru zo strany Európskej únie a my sa dostávame kvôli tejto tzv. Suverenej politike vlastne do stále väčšej izolácii, respektíve spojenci nám prestávajú dôverovať.
No, to je fakt. Aktuálne sme to počuli aj od pána Tuska, aj od viacerých predstaviteľov, pána Fialu a podobne. Pán Breiner, o čom to je v prípade voličov, ktorí na toto počúvajú? Je to nejaké potlačenie racionálneho úsudku? Práve na základe toho, o čom hovoril pán Weiss na začiatku, že taká tá túžba potom mierí, kde ale nevieme vyhodnotiť, aké je to rácio v tom celom dosiahnuť vôbec mier spôsobom, ako o tom hovoria naši vládni politici?
Som možno ešte doplnil pána Weissa, že my sa pozeráme na tú nedôveru, ktorú nám zasievajú tí vládni politici, ale to nie je vedľajšie perspektíva, ktorú máme aj na tom diplomatickom, na tej diplomatickej úrovni alebo medzi spojencami, ale to nie je vedľajší efekt ich snahy, je to zámer. Akože izolovať Slovensko od tých západných štruktúr, v ktorých sme zatiaľ na diplomatickej a možno potom už aj na inej úrovni, je zámer, nie je vedľajší efekt. A teraz k tej otázke, že prečo je mier vnímaný práve tak, že je to najlepšie dosiahneme mier, ak z tej celej rovnice vojenskej, vojnovej vyberieme zbrane. Môžeme sa vrátiť napríklad, bolo to mesiac po tom, ako Rusko napadlo Ukrajinu, začal k nám pretekať naratív, ktorého sa chytila práve vládna strana Smer a ostatní politici, ktorí tlačia ruskú propagandu, a hovoril o tom, nekreslíme si terč na vlastné územie, neposúvajme na Ukrajinu vlastné zbrane. Nedovoľme tranzit západných zbraní na Ukrajinu. Tento naratív sa časom zmenil a práve transformoval sa do toho mierového naratívu. Ale keď si vezmete, že čo tá propaganda, ktorú dneska už vieme úplne jasne vystupovať do ruských hlavnoprúdových médií, alebo teda médií, ktoré sú sponzorované otvorene priamo ruským režimom, je ten záujem o to neustále vplývanie a masírovanie ľudí v štátoch Európskej únie a v štátoch hlavne Severoatlantickej aliancie, aby tie zbranie na tú Ukrajinu neprúdili, aby tí jednotliví obyvateľa vyvíjali tlak politicky na vlastných štátnych, alebo teda vlastných vládnych zástupcov.
A to vieme označiť za hybridnú operáciu?
To je akože hybridná operácia par excellence, pretože, ako som povedal predtým, je to... Vy sa snažíte vtlačiť vašu vôľu tomu nepriateľovi a robíte to skrze manipuláciu lokálneho obyvateľstva, ktoré potom tlačí na vlastnú politickú reprezentáciu a všetko to ide cez úplne legitímne demokratické procesy.
Tak, páni, máme tu poslednú otázočku práve preto, že budeme musieť o chvíľku končiť. Takže poďme sa pozrieť na tie, povedzme, krátkodobé dôsledky, pri ktorých naozaj musíme dávať pozor na to, aby sme si všímali, povedzme, tú proruskú propagandu a to, čo nám hrozí. Tak tie krátkodobé dôsledky sa môžu týkať práve volieb, ako sú voľby do Európskeho parlamentu, ale my sme videli už aj prítomnosť týchto operácií napríklad pri amerických voľbách, ktoré okrem iného budú aj tento rok. Ja ale zacitujem napríklad zo správy moldavskej tajnej služby, ktorá disponuje informáciami, podľa ktorých sa Rusi pokúšajú, a to je citácia, kompromitovať referendum o európskej integrácii, zasahovať do prezidentských volieb, ako aj diskreditovať vládne inštitúcie a politikov, ktorí podporujú vstup Moldavska do Európskej únie. To znamená, že tu máme také tie tri prvky, kde by sme mohli mať prítomný ten ruský vplyv už v priebehu tohto roka. Aké sú to rizika?
Ale ja si myslím, že táto operácia voči Moldavsku má veľkú podobu s tou operáciou voči Ukrajine. Ten atak na Ukrajinu začal vtedy, keď Ukrajinci väčšinovo dali najavo, že chcú odísť z ruského sveta a chcú smerovať do Európskej únie. Na základe toho sa potom urobili povzbudil ten separatizmus na východe Ukrajiny a tak ďalej. A bola tam politika rozdávania pasov, ktorú Rusi okopírovali od Maďarov.
A to teraz vidíme v Moldavskom Podnestersku.
Áno, a to Podnestersko už začiatkom 90. rokov vlastne Rusi zobrali pod svoju patrolu. Teraz potrebujú geografický priestor, aby mohli útočiť na Ukrajinu aj z iného smeru. Jednoducho zase urobia legendu, že chudinka ruská menšina trpí pod vládou a budú sa snažiť destabilizovať Moldavsko.
Skúsme v krátkosti, áno, nie, budú ovplyvňované podľa vás aj európske voľby a americké voľby?
No určite, veď tu boli dôkazy, že Marie Le Pen financovali Rusy. A ona to potom sama priznala. Budú rôzne pokusy podporovať nejaké politické strany. Veľká nádej sa vkladá teraz v tých európskych voľbách na to, že tí tzv. Identisti, tá krajná pravica v Európskom parlamente posilní a že bude schopná vyvíjať väčší tlak na tie štandardné politické strany kresťanských demokratov, sociálnych demokratov, liberálov, aby zmenili politiku Európskej únie.
No, pán Breiner, sú tu slova aj v prospech pána Trumpa, ktorý povedal, že do troch dní je schopný tú vojnu ukončiť. Budeme tu mať európske voľby. Naozaj hrozí, že sa rôzni extrémisti dostanú do Európskeho parlamentu a rôzne takéto tendencie, ktoré by mohli odrážať aj tú situáciu, ktorú máme v tom rusko-ukrajinskom konflikte. Kde vy vidíte rizika?
Rizika primárne sú tam, kde boli stále, a to je v nízkom povedomí slovenských a aj európskych policymakerov alebo ľudí, ktorí sú zodpovední buď za vytváranie politík, alebo už primárne za vytváranie bezpečnostných politík a nejakú účinnú reakciu proti tomuto podprahovému pôsobeniu, pretože tá je proste strategicky nízka. Preto sa vlastne krajiny ako Slovensko a ani západné krajiny v Európe nebránia. Ja by som, ak môžem, ešte jednu veľmi krátku citáciu k tým tajným službám v Moldavsku. To nie sú len tajné služby v Moldavsku. Napríklad investigatívne centrum Jana Kuciaka cituje jedného slovenského nemenovaného spravodajcu, ktorý hovorí, že slovenské tajné služby majú dobre zmapované, ktorí predstavitelia akých organizácií chodia na výlety do Ruska, na kvázi konferencie v Moskve alebo Petrohrade ešte počas vojny a majú zaplatenú cestu. Cestujú tam cez Bielorusko, majú vybavené víza. Všetko je vlastne pod kuratelou ruskej ambasády. Ide o predstaviteľ občianskych združení, alternatívnych portálov, ale aj miesta obcí. Ruský vplyv je naozaj na rôznych úrovniach spoločnosti.
Tak, to sú veľmi vážne slová. Dúfam, že sa niekedy dozvieme naozaj aj konkrétne mená. Dámy a páni, ďakujem pekne mojim hosťom Petrovi Weissovi a pánovi Viktorovi Breinerovi. Uvidíme sa vo štvrtok v relácii Na hrane. Majte sa fajn, pekný podvečer.
Ďakujeme za pozvanie, pekný večer.
Dovidenia.